sarežģītākie braukšanas apstākļi ir Vidzemē un Latgalē, kur uz ceļiem veidojās aplidojums. Arī citur valstī var veidoties aplidojums, līdz ar to aicinam autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem uz ceļu, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst gan šīs dienas laika apstākļiem, gan arī ceļu seguma stāvoklim, un arī aicinam visus autovadītājus informēt mūs par visiem sarežģījumiem, kurus viņi sastopas autoceļa, par aplidojumu, par vietām, kur vēl sāk veidoties aplidojums, zvanot mums pa bezmaksas dienaktas telefonu 8555. Šī informācija tiek operatīvi nodota autoceļu uzturētājiem, un jo vairāk mums ir šāda informācija no autoceļu lietotājiem, jo labāk, jo veiksmīgāk uzturētāji var reaģēt un braukt un sākt tīrīšanu un kaisīšanu tieši tajās vietās, kur jau ir izveidojies aplidojums.